қамқорлық сақтықты қажет еткенде. Өздеріңе беріп отырған осы бұйрықтарымның бәрін мұқият тыңдап, орындайтын болыңдар. Сонда өздерің және болашақ ұрпақтарың үшін игілікті өмір сүретін боласыңдар. Себебі осылай еткендерің Құдай иемізге ұнамды және дұрыс. Заңды қайталау кітабы 12-ші тарау 28-ші аят. Ыбырайым Құдайдың адамы болды. Келіктап Ыбырайымды Құдайға мойынсұнғыш, бірақ әлі де адам баласы ретінде көрсетеді. Құдай Ыбырайымға, сен еліңді, туған туысқандарыңды және әкеңнің үйін тастап, мен өзіңе көрсететін елге көш деді. Жаратылыстың басталуы кітабы 12-ші тарау 1-ші аят. Содан кейін біз оны Құдайдың нұсқауы бойынша кетіп, Лутпен бірге кетті деп оқимыз. Лут Ыбырайымның немере інісі болды. Ол Ыбырайым үшін тек қана үлкен проблемаға айналып қана қоймай, оның өмірі ұятқа, ашкөздікке және Содом мен Ғоморраға толы болатын. Жаратылыстың басталу кітабы 19-ші тарау. Неліктен Ыбырайым Құдайдың барлық отбасын тастап кету туралы нұсқауларына толық мойынсұнбады. Лоттың әкесі қайтыс болған еді. Сондықтан Ыбырайым өзін Лот үшін жауапты сезініп, оны тастап кете алмағаны болса керек. Ыбырайым бізге мейірімді болудың, біздің Құдайдың еркіне алшақтануының керемет үлгісін көрсетеді. Гендри Блеккеби әлі де үйленбеген, бірақ бірге тұрып жатқан мәсіхші жұптан қауымнан кетуін сұрағанда ренжіп қалған қауым мүшелері туралы әңгімелейді. Блеккеби, бұл адасқан жандар өздерін Құдайдан гөрі мейірімдірек және адамдардың сезіміне сезім талдырақ сияқты ұстайды деп жазады. Өзіңізді Құдайдан да мейірімдірек адам ретінде санап, солай әрекет еткен кезде абай болыңыз. Сіз онда емессіз. Егер адамдар оның ережелерін ұстанбаса және оның нұсқауларын қатаң орындамаса, оның нәтижесі қандай болатынын ол біледі.